Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Þorsteini Víglundssyni ræðuna og það tent sem ég ætla að koma hér inn á í andsvörum, það annars vegar hagstjórnarhlutverk ríkisfjármálana sem að háttvirtum þingmanni fór hér nokkuð ágætlega yfir og svo skilvirkni og hagræði ríkisfjármálana. Fyrst að hagstjórnarhlutverkinu. Háttvirtum þingmanni segir að við höfum bara hitt á réttan tímapunkt í hagsveiflunni, bara óvart. Það er auðvitað ekki svo, virðulegi forseti. Það er ekki neitt í sjálfumkliði að við erum að benda á þessa hluti. Þetta er fjárlaganefnd beitt sér fyrir því að taka hér hagspáraðilega fleiri en bara hagstofuna sem að lögin sem að miða helst við, að gera ráð fyrir að sé helst miða við og þótti nauðsynlegt að endur skoða stefnuna og ég ætla bara orða þannig að losa þá þessa spennitriðu sem að fjármálaráð hafi ítrekað bent okkur á. Við þessar erfiðu kringumstæður sem við erum í og ég sammála háttvirtum þingmanni, það eru blikur á lofti og eigum að horfa mjög alvarlega á hagstjórnar hlutverkið þegar að kemur á þessum þætti. Og ég kalla það að bregðast rétt við að losa þessa spennitriðu. Svo getum við deilt það hvort að hvernig hefði átt að fara með þetta óvissu svigrúm sem var byggt hér inn í stefnuna og fjárlaganefnd beitt sér fyrir því að það var tvöfaldað frá því sem upphaflega var ætlað í 0,8 af vergri landsframleiðslu. En við sjáum þó það þannig að ríkissjóður gefur eftir af afkomu sinni og tryggir að áætlanir haldi og það bitni þannig ekki frekar við í hjaðnandi hagvexti á þjónustu og fjárfestingum meir en orðið hefði. Og þannig geta tekjur og gjöld virkað með sjálfvirkum hætti í við þessar aðstæður.
Og svarar ansari, háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður.